Шлюб повинен бути люб. Такий лозунг нашого традиційного циклу. Інакш не варто вступати його. Ми хочемо сьогодні припомнити, що знову звертаємося по поради до психоаналітика, відомого на Заході Валерію Альбісетті. І ось він пропонує нам жити у любові. І, значиться, коли ти живеш у любові, зменшується твій невроз. Многі живуть або як, без любові, як цинічно кажуть, для здоров'я. А потім, оказується, зовсім наоборот, гор здоров'ю. Во всілякім разі психічному. Старий святар проповедував увесь світ, пераўтвараецца ў клініку, гаворучы аб сусветным дні хворага. Так, гэты дзень 11 лютага быў так інтэнсіўны для многіх католікаў, што старажытныя новыя касцёлы Рыма былі перапоўненыя. Людзі прыйшлі вызнаць свае грахі, прасіць аб дараванні за іх. Прыйшлі палячыць сваю хворую, кволую душу. Як вы ведаеце і самі, гэтым разам папа Бенедыкт XVI асабліва вызначыў прайшоўшую нядзелю, даў індульгенцыю ўсім, хто прыняў з верою удзел у акцыях гэтага дня хворага. І сапраўды, чалавецтва захварыла душой, як ніколі хіба раней. І вось, абапіраючыся, як заўсёды, на парады псіхааналітыка Валерію Альбісетті, мы чытаем яго. А чаму нас здзіўляе павелічэнне неўроза ў насельніцтва, што весь свет як бы з глузду з'ехаў, звар'яцеў? Чаму нас не абурае адсутнасць духовных каштоўнасцей, недастатковая псіхалагічная глыбіня нас саміх? Ці многія людзі сапраўды імкнуцца да паляпшэння свайго псіхічнага стану? Ці існуе шмат людзей, які хочуць знізіць узровень уласнага неўрозу? Ці вы пэўны ў тым, што людзі хочуць ўзрастаць, параўноўваць сваю думку з пунктам гледжання іншых? І асабліва важна, ці яны задаюцца пытаннем аб уласным стане? І вось што адказвае псіхааналітык на гэтае пытанне. Не. На жаль, не. Гэта непроста, незручна і балюча. Я, працягвае псіхааналітык, лічу сваіх пацыентаў вельмі мужнымі людзьмі, бо яны ва ўсялякім разе імкнуцца стацца лепш. Яны ставяць пытанне аб сваім стане. Гэта, прыпомню, псіхааналітык, вядомы на Захадзе Валерію Альбісетті, да якога едуць з цэлага свету людзі. Ён практыкуе ў Швейцарыі і піша кніжкі. Вельмі веруючы католік, так што ягоныя парады, не гледзячы на тое, што яны агульныя, універсальныя, яны могуць дапамагчы кожнаму чалавеку, ну, але асабліва яны накіраваныя да нас, тых, людзей, які вераць Бога. Большая частка індывідаў, падкрэслівае ён на базе сваіх аналізаў, нейкай статыстыкі, многія людзі вельмі самазадаволеныя, яны згары глядзяць на іншых, асабліва на тых, які задаюцца пытаннямі, раздумваюць, якія жывуць сваёй галавой. Большая частка чалавецтва жыве нейкімі мадэлямі, якім навязвае грамадства. І іншых больш таго, яны лічаць істотамі слабымі, хрумкімі, псіхічна вытанчанымі. Але я, заявляю гэты доктар, зусім іншых думкі. Наадварот, менавіта тыя, што ніколі не ставяць пытанне пра свой стан, заўсёды маюць гатовыя адказы на ўсё і не дапускаюць аніякіх сумніваў, менавіта яны павярхоўныя, менавіта яны найбольш небяспечныя для псіхічнага здароўя чалавецтва. Менавіта канфармісты, якія задаволены самі сабой, інфантільныя, няспелыя, дэспатычныя, надменныя павярхоўныя людзі без праблем, як бы ім так здаецца. І менавіта яны, як ён так даволі моцна выказваецца, спарваюцца і робяць дзяцей, ніколі не задаюцца пытаннем, а ці я асягнуў дастатковай спеласці для таго, каб псіхалагічна фармаваць новую чалавечую істоту, каб яна была больш дасканала за мяне. Бо на самой справе у гэтым і заключаецца сэнс дзетанараджэння, ува ў дасканаленні нас саміх, нашага існавання на зямлі, усяго чалавецтва. І важне не фізичні відносини, в які всі можуть вступати. Важне, каб ми були здольні щось дати, володали тим духом, який допоможе пристосуватися до іншого чоловіка, йти на ахвіруванні для його. Важна психологічна, психічна готовість, яка і робить індивіда істотою здольною уступати в шлюб і мати дітей. А для того, каб уступати у відносини з іншою особою, необхідно поспіть самому собі, виспіть індивідуально. Многі люди не уступають в шлюб, покуль не заробить гроші, не купить дом і робить добре. Але гэта яшчэ не пропуск. Такім пропускам для шлюбу павінна быць псіхічнае здароўе. Менавіта непэўныя сябе, слабыя і баязныя людзі імкнуцца да шлюбу і нараджэння дзяцей, нават не стаючы на шлях індывідуальнага паспявання. Але той, хто не можа быць сам насам з сабою, можа быць толькі сярод людзей, не здольны даць добрага выхавання. Многі імкнуцца праз нараджэнне дзяцей кампенсаваць свае надзеі. За сваім бацькоўствам ці мацярынствам хаваюць страх перад знешнім светам, перад іншымі людзьмі. Ці гэта робіцца свядома ці несвядома, невядома, незразумела, аднак несумніўна адно. У большай частцы выпадкаў шлюб і бацькоўства гэта толькі маскі, за якімі хаваюцца сур'ёзныя індывідуальныя праблемы. У кожным выпадку не варта ўступаць у адносіны з іншымі людзьмі перад тым, як мы праяснім адносіны да саміх сябе. Ці, лепш сказаць, трэба быць самому адказным за сваё жыццё, за сябе, за сваю асобу, перш чым шукаць у іншым чалавеке апору, дапамогу для вырашэння ці апраўдання сваіх праблем, недахопаў, свайго неўрозу. І да гэтага трэба імкнуцца перад шлюбам, пасля шлюбу, у працэсе шлюбу, заўсёды. Змяншаць уласны неўроз. І з гэтым вы павінны працаваць самастойна. Вось што раіць псіхааналітык. Гэта магчыма, ён кажа, сцвярджае, і вось што раіць непасрэдна. Гэта прадугледжана самою сутнасцю чалавечай істоты. Гэта сапраўднае жыццё, сапраўднае прызначэнне яго. Як можна адмовіцца, адгарнуцца ад адзінага сапраўднага глыбокага сэнсу жыцця. Шлюб і дзеці павінны быць пасля таго, як мы якбы навядзем парадак ва ўласнай душы. Тады яны стануцца сапраўдным дапаўненнем, узбагачэннем на шляху да псіхалагічнага ўзрастання, які ніколі не канчаецца, бо ўсё гэта сапраўднае жыццё, гэта нармальны стан чалавека, які ўвесь час да самай смерці павінен узрастаць і працаваць над сабой, а не пазбягаць адказнасці і шукаць толькі вырашэння ў наркотыках, водцы, сексе, грошах і іншых забавах. Толькі калі мы ў ладзе з сваёй уласнай душой, тады і шлюб, і сужонцы, і дзеці, народжаныя ў шлюбе, стануцца нам апорою для далейшага ўзрастання. Калі не, яны стануцца толькі мішэнню, ахвярай вашага неўрозу, і вы будзеце разбураць іх, разбураючы саміх сябе. І гэта будзе весціся такая вайна двух неўротыкаў, трох, чатырох, дзесяці, цэлай сям'і, калі вы не здолеце перамагчы ў сабе ваш уласны неўроз, то будзе весціся толькі ўзаемнае разбурэнне ў шлюбе пасля таго, як пройдуць першыя радасці. Толькі ўстаноўка на самаўдасканаленне, на працу над самім сабой дапаможа і як сужонцам, жаніху і нявесці, потым сужонцам, потым дзецям вырасці, прыйсці да гармоніі, да шчасця і змяншаць ступень неўроза у кожнага паасобку і ва ўсёй сям'і разам.